Máme tu 10. epizódu podcastu a ja sa veľmi teším, že vám dnes môžeme predstaviť ukážkový príklad podnikateľky, ktorá pre svoju podnikateľskú činnosť získala grant. A keď hovoríme o grante, tak tým nemyslíme nejaké drobné, ale rovno vyše 1,3 milióna eur. Počúvajte nás aj naďalej a určite sa dozviete, ako na to. Granta.sk je prvý slovenský online magazín a podcast na tému grantov, ktorý podáva informácie o grantoch zrozumiteľne. Chceme, aby granty boli zrozumiteľné a teda aj dostupné pre každého. Existuje nekonečné množstvo možností. Každý si vie nájsť to svoje, či ste podnikateľ, výskumník, učiteľ, študent alebo neziskovka. Pomocou grantov viete doslova splniť svoje sny. Na tomto podcaste rozoberáme témy a inšpiratívne príbehy okolo grantov a sledujeme pre vás grantové príležitosti, takže ak ste sa rozhodli dozvedieť o grantoch viac, tak práve začíname. Keď som spomenul získaný grant, tak toto samozrejme nie je jediná investícia, ktorú firma Senzoneo získala, ale myslím, a možno sa mýlim, že to bude prvá nenávratná investícia, teda nenávratný grant. Je to len druhá firma v poradí, ktorej sa podarilo získať grant z EIC akcelerátora a navyše úplne prvá firma, ktorá zároveň dostala ponuku na investíciu z Fondu Európskej investičnej rady, teda EIC. Zakladateľka a šéfka tejto firmy z Bratislavy je Andrea Basilová, ktorá si pri intenzívnom rozbehu firmy našla čas aj pre náš podcast, aby sa s poslucháčmi podelila o svoj príbeh, o skúsenosti a dojmy z tejto grantovej príležitosti. Andrea, my si to veľmi ceníme a zároveň vás vítame u nás v podcaste GrantUp. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Aj my ďakujeme, že ste prijali toto pozvanie. Senzoneo je firma, ktorá ponúka prelomové riešenie v oblasti odpadového hospodárstva, dokonca s globálnymi cieľmi, čo úplne zapadá aj do koncepcie Európskej komisie, ktorá sa snaží budovať smart mesta a regióny. Všeobecne mám dojem, že o smart mestách sa v Európskej únii viac hovorí, ako niečo robí, ale vy vlastne tento mýtus búrate. Ja naznačím, že sa venujete inteligentnému zberu, čo napomáha efektivite a prináša pre mesta samosprávy množstvo výhod. Ale vy nám určite už poviete presnejšie, že v čom konkrétne spočíva toto riešenie a ako vlastne funguje.
No, naše riešenie môžeme v skratke popísať ako riešenie, ktoré využíva rôzne hardverové a softverové riešenia na to, aby sme umožnili mestám, ale aj súkromným spoločnostiam riadiť odpad na základe dát. Tá motivácia, prečo je to správny prístup k tomu, aby sa odpad riadil takýmto spôsobom, je tá, že dáta presné a automatizované ešte v ideálnom prípade vám dokážu otvoriť oči v tom, koľko odpadu v realite produkujete, respektíve buď vaši zákazníci alebo vaši občania a čo sa s ním ďalej deje. Pretože vlastne to, čo v súčasnosti charakterizuje odpadové hospodárstvo v zmysle operatív, je to, že stále je tam veľká neznáma, pokiaľ ide o presné údaje, pokiaľ ide o jednoduchosť ich získavania. To je vlastne tá oblasť, v ktorej my pôsobíme. A pre ten účel, aby sme dokázali získavať tie presné dáta včas a na základe nich vedeli, či už optimalizovať zvoz odpadu, alebo sprostredkovávať vlastne dáta, ktoré môžu mestám umožniť to, aby boli schopní zavádzať spravodlivé poplatky za odpad. To sú vlastne tie motivácie, kvôli ktorým sme vyvinuli naše riešenia.
To dáva zmysel. Je obdivuhodné, že s podnikaním ste začali len v roku 2017 a napriek tomu je firma, povedzme to, v rozmachu a dnes po 3-4 rokoch zamestnávate okolo 30 zamestnancov. Mm-hmm. Aký je teda ten váš príbeh, že Kde vznikla tá myšlienka začať podnikať a prečo práve v tomto odvetví?
Mm-hmm. Vlastne v čase, kedy sa začalo Senzoneo ešte vtedy ako nejaký technologický prototyp riešiť, ja som v tom čase bola na materskej dovolenke a môj manžel vlastne mal vlastnú takú malú IT firmu. Čiže jeho pozadie pracovné je vyslovene IT, riadilo vlastne komplexné IT projekty, vyštudoval automatizáciu a robotiku, takže to je v zásade to jeho know-how. Ja som zase bola veľmi aktívna na poli komunikácie, marketingu a PR, takže sme sa tak dobre doplňali. A práve vlastne tým, že som začala registrovať, že sme sa chopili príležitosti v jednom slovenskom meste, ktoré aktívne hľadalo riešenie na to, aby boli schopní monitorovať zaplnenie polopodzemných kontajnerov. Bolo to v meste Nitra, pretože zistili, že ich zvážanie podľa nejakej štandardnej frekvencie pôvodnej nemá zmysel, pretože majú väčšiu kapacitu ako bežné kontajnery. Zvážajú sa autom s hydraulickou rukou, čo vyžaduje väčšie nároky na čas, na obsluhu, takže hľadali niečo, čo by ich odbremenilo od toho, aby museli zastať pri každom jednom kontajneri niekoľko minút a zisťovať, teda, že či sa to vlastne aj oplatí. No a to bol vlastne ten začiatok, kedy som ja začala byť v tomto projekte aktívna. My sme prostredníctvom strika, ktorý bol veľmi šikovný hardverista, respektive teda je, vyvinuli prvý prototyp zariadenia, ktoré vtedy ešte vyzeralo inak, ako je tomu dnes, ale už vtedy to bolo riešenie, ktoré plnilo vlastne tie požiadavky, ktoré na to mali a boli sme schopní ich informovať vlastne vzdialene v reálnom čase o tom, aké je reálne zaplnenie jednotlivých kontajnerov. No a v tom čase sme si začali uvedomovať, že to je len vlastne veľmi maličká časť toho celého spektra výziev a problémov, ktoré sa v tom odpadovom hospodárstve nachádzajú. Úplne prirodzená bol ďalší krok smerom k optimalizácii zvozu, pretože keď máte tieto dáta o tom, aké je reálne zaplnenie, tak vy viete už začať pracovať s nástrojmi, ako je napríklad automatizácia zvozových trás, ktoré sú systémom vytvorené s ohľadom na to, aby ten ich zvoz bol čo najefektívnejší v zmysle využívaných vozidiel, krátkosti trasy, zabezpečenia toho, aby to auto, keď sa vráti naspäť do depa, tak bolo maximálne plné, čiže sa jeho využiteľnosť vyťažila maximálne. A na to nám zase nadviazali ďalšie riešenia, ktoré sa týkali digitalizácie odpadovej infraštruktúry. My sme zistili vlastne, že väčšina tých zákazníkov miest a zvozových spoločností nemá ešte akoby zaabsolvovaný ten krok predtým. To znamená, že nemajú prehľad a zdigitalizovanú celú infraštruktúru, kde sa im kontajnery nachádzajú, kto sú ich majitelia, či za ne platia, či sú všetky zvozy, ktoré sa realizujú odpadu vlastne oprávnené a zaplatené. A tým pádom vlastne začali to portfólio našich riešení čoraz viacej rozvíjať smerom do šírky a do hĺbky, pretože sme sa začali špecializovať aj na iné segmenty, ako sú mestá. Tie majú najväčší zmysel z pohľadu toho, že sú to naozaj najväčší vlastne zadávateľia alebo objednávateľia týchto služieb. Ale čo sa týka rýchlosti a schopnosti ich nasadenia, to už je úplne iný príbeh, pretože z veľkej časti to musí byť akoby motivované, povedal by som, až politickým rozhodnutím na tej samosprávnej úrovni, kdežto tie súkromné podniky tú potrebu lepšieho fungovania, optimalizácie svojich vlastných procesov majú hneď teraz a chcú to vyriešiť hneď, pretože im to jednoducho zefektívňuje svoje vlastné fungovanie a získavajú lepšiu konkurenčnú výhodu.
Jasné. Ono to síce nevidieť. Ja som sa trošku pousmiel, keď ste hovorili o tých mestách a o tej možno, že dlhšej reakcii. Ono je to možno tak, ako vravíte. A chcem sa opýtať, a možno, že máte už nejakú skúsenosť s tým, že oproti tie slovenské mestá, oproti tým zahraničným mestám, alebo možno, že nejakým špičkovejším mestám, dokážu v tejto oblasti rýchlejšie reagovať?
Ja by som povedala, že tie slovenské mesta rozhodne by som ich nezaznávala v tom, že ako rýchlo dokážu reagovať na vývoj trhu alebo nakoľko ich vlastne zaujímajú nejaké inovatívne riešenia. My sme vlastne vznikli na Slovensku. Náš prvý zákazník bolo slovenské mesto.
Jasné.
Mhm. Stále je s nami a momentálne to naše riešenie využíva asi 25 alebo 30 miest, ale aj menších mestečiek, dokonca nejakých dediniek. Takže
na Slovensku? Na Slovensku.
A vzniklo to vlastne úplne organicky, pretože my vlastne sme nemali nejak vlastné obchodné oddelenie, ktoré by nejak aktívne oslovovalo trh. My sme riešenie, ktoré sa špecializuje naozaj na tú technológiu a sú to potom následne tí naši partneri, ktorí to riešenie dodávajú tým zákazníkom a predávajú. Takže napriek tomu to riešenie sa dokázalo proste uplatniť aj v tých našich podmienkách a povedala by som, že tie naše mestá zaujíma presne to isté, čo tie v zahraničí. To znamená, aby boli schopní sa priblížiť k nejakým novým, vyšším štandardom v zmysle úrovne prístupu k odpadu, aby vedeli získavať presné dáta, aby vedeli tieto dáta integrovať v rámci svojich platforiem, ktoré vznikajú postupne, či už sú to vlastne nejaké ich vlastné platformy mestské alebo nejaké riešenia tretích strán. Čiže tá tematika Smart Cities je tu veľmi živá. Je to, na jednej strane treba povedať, také slovné spojenie, na ktoré sú všetci alergickí, pretože aj to znie tak neslovenský, aj v kontexte toho, že teda Slovensko je krajina, kde veľmi veľa obyvateľov žije v malých dedinkách, je to proste roztrúsené. Na druhej strane zás máme tu mesta, ktorých je veľmi málo, ale v nich zase žije veľmi veľa obyvateľov a tie mesta majú naozaj s ohľadom na tie výzvy a problémy, ktoré riešia, veľmi porovnateľnú situáciu s kýmkoľvek. Vo všeobecnosti platí, že európske mesta, teraz bez ohľadu na veľkosť by som povedala, pravdepodobne to bude súvisieť s tou nejakou jednotnou politikou v rámci Európskej únie, sú si nie až tak vzdialené. Samozrejme, ak hovorím o nejakých veľkých metropolách, to je príbeh sám o sebe, ktoré sú proste špecifické, majú svoje vlastné oddelenia, ktoré sa venujú vyhľadávaniu technológií pre lepšiu správu mesta a podobne, tak tie ostatné vlastne sú veľmi porovnateľné. A myslím si, že z hľadiska toho záujmu o adaptáciu takýchto inovatívnych riešení sú tie európske mesta veľmi popredu. Napríklad v porovnaní s tými americkými určite.
Tak to je dobrá správa, lebo je to príjemné počuť, že na nejakým takýmto smerom sa slovenské mestá uberajú. Ja momentálne môžem povedať len za Košice, kde žijem, tak v podstate viem, že Košice, presne ako ste spomínali, tak áno, majú nejaké svoje oddelenia a snažia sa nejakým spôsobom implementovať a prenikať a zapájať sa. Konkrétne Košický samosprávny kraj viem, že to robí. Čiže môžem takisto potvrdiť lokálne z prostredia, kde žijem. Čiže super, dobre. No a ešte keď sa vrátim k začiatku tej otázky, tak že v podstate vy to máte rozdelené tak, že manžel je taký technik, alebo on sa stará o také tie technické záležitosti a vy ste taký komunikátor, že dáva svetu vedieť, že o čom je vlastne vaša technológia?
No, môžeme to tak skrátke povedať. Vlastne manžel je vlastne súčasne aj výkonný riaditeľ spoločnosti a ako som vravila, vzhľadom na ten jeho background a expertízu, je primárne ten, ktorý rozvíja tému vývoja našich riešení, nejakých technologických ďalších cieľov, ktoré máme pred sebou. A ja som skôr človek, ktorý sa venuje témam komunikácie, marketingu, PR, uzatváraniu spoluprác s medzinárodnými partnermi a podobne.
Uh-huh, čiže sa takto výborne doplňate vlastne.
Dobre. Dá sa povedať, áno.
Podľa toho, čo viem, tak sa vám podarilo získať aj súkromnú investíciu na rozbeh. Ale tiež sa vám podarilo získať ten spomínaný grant v nemalej výške 1,3 milióna eur a ešte dokonca nejaké drobné navyše, to nie je úplne presné číslo. Toto financovanie je určené na projekt, ktorého cieľom je implementovať vaše riešenie priamo v Prahe, o ktorej je známe, že má už dlhší čas problémy s odpadom alebo odpadovým hospodárstvom alebo odpadom ako takým. A približite nám tento projekt a možno tiež aj to, ako ste vôbec prišli do kontaktu s tou samotnou Prahou.
No, začnem teda najprv tým, že zhrniem tú investíciu súkromnú. Vlastne my sme celý rozbeh firmy súvisí samozrejme s tým, že sme dostali, že sme získali investíciu. Bez nej by nejaké globálne škálovanie bolo veľmi náročné a bolo určite rozložené do oveľa viac rokov. Čiže my sme vlastne celkovo získali investíciu vo výške 2,2 milióna. Bolo to od tých istých investorov v dvoch vlnách. Druhá bola vlastne rok po tej prvej, potom ako sme videli, aký rýchly rozbeh to riešenie dostalo, ako náhle sa nám vlastne podarilo úspešne etablovať na trhu a uspieť. Najprv to bolo počas toho prvého roku v 30 krajinách a sme sa rozhodli, že ten pozitívny rozbeh treba ešte znásobiť. No a ako som hovorila, tá adaptácia týchto riešení v mestách je proste veľmi, veľmi dlhá. Štandardne, kým sa takýto projekt u zákazníka dostane z fázy nejakého prvotného vyskúšania technológie, takzvaný po anglicky proof of concept, kedy si vlastne zo pár tých vzoriek objednajú, vyskúšajú, ako to funguje, overia si to, spravidla na to inak využívajú nejakú miestnu svoju univerzitu, ktorá má na to kapacity testovacie, tak sa potom rozhodnú identifikovať nejakú konkrétnu buď mestskú časť alebo typ odpadu, jednoducho nasadiť to riešenie tak pilotne na nejakej vzorke, ktoré potom následne nejaký čas beží, funguje, potom ho vyhodnocujú a následne sa rozhodujú ako ďalej a tento celý proces trvá niekedy aj 2 roky. To je proste minimálne 1 rok a pol. A je to jednoducho veľmi obchodne náročné. Ten dôvod, prečo je to tak, je, že to pre nich veľakrát predstavuje veľký skok. Sú to vlastne tzv. Disruptívne technológie, ktoré narúšajú ten spôsob, akým sa tieto služby riadia teraz. Čiže pre nich je to akoby veľká neznáma, ktorá súvisí aj s nejakými nákladmi a nevedia presne, čo si pod tým predstaviť. Veľakrát vlastne tento typ služieb vykonávajú ľudia, ktorí sú vlastne v teréne, sú to priamo buď smetiari, vodiči, ktorí nie sú nejak prirodzene spájani s tým, že by dokázali obsluhovať nejaké technologické zariadenia, čo je zase opäť len nesprávne pochopenie tej technológie, ktorá vôbec nevyžaduje nejaké ich zapájanie, ale s tým častokrát súvisia tie obavy, prečo do toho nejdú. No a práve tento grant Európskej komisie, ktorý vlastne bol práve orientovaný na projekty, ktorých benefity podporujú ciele Európskej zelenej dohody, tak je vlastne orientovaný na firmy, ktoré vyvíjajú inovatívne riešenia technologické, ktorých uplatnenie v praxi práve súvisí s týmito okolnostiami. Že sú priveľmi akoby zlomové pre to dané odvetvie, že sú unikátne, že menia spôsob, ako sa riadia tie služby alebo tie produkty. A okrem toho, že v konečnom dôsledku také riešenia musia prinášať ten zelený, v skratke to nazvem benefit, tak musia byť aj zmysluplné z hľadiska obchodného. Európska komisia, respektíve Európska rada pre inovácie si týmto akcelerátorom kladí za cieľ vlastne identifikovať inovátorov technologických v rámci Európskej únie a podporiť ich vlastne v tom, aby sa tie ich riešenia dostali na trh, aby sa stali vlastne komoditou dostupnou v širokom zmysle na trhu, predovšetkým európskom, ale aj ďalej v globálnom meritku. A to je vlastne ten filter, ktorý uplatňujú. Na to, aby ste vlastne v tomto grante úspeli, sú tam vlastne, dá sa povedať, 2 kolá. To prvé je také, kedy musíte zaslať vlastne projekt, ktorý spĺňa nejaké nároky v zmysle obsahu, v zmysle formálneho. Je tam jednoducho veľmi veľa náležitostí, ktoré musíte splniť. A obsahuje to vlastne okrem toho, že teda vysvetlíte, prečo si myslíte, že máte inovatívnu technológiu, v čom je inovatívna, aký je rozdiel medzi tým, čo je v súčasnosti k dispozícii na trhu, aké máte patentové pozadie, či máte podanú nejakú prihlášku, či máte pripravených partnerov podľa toho, kto bude s vami nasadzovať to riešenie, či je to mesto alebo súkromná spoločnosť, ktorí sa vlastne prostredníctvom nejakých vyhlásení prihlasujú k tomu, že áno, s touto spoločnosťou mám záujem realizovať také a také riešenie. Tak následne spracujete vlastne projekt, ktorý je veľmi podrobný a detailný, pokiaľ ide o financie, pokiaľ ide o čas, o popis toho, čo presne kam idete, kde robiť, aj s následnými nejakými milníkmi, ktoré stanovujú tie ciele, ktoré chcete vlastne týmto dosiahnuť a ako bude vyzerať ten dôkaz o tom, že sa vám to riešenie podarilo úspešne nasadiť. V našom prípade sme vlastne požiadali o grant na 3 špecifické účely. Jeden je ten, aby sme dokázali toto riešenie nasadiť plošne, to znamená vo veľkom meradle, v 2 európskych hlavných mestách. To prvé ste už povedali, je ním Praha a zvolili sme si ju práve preto, že s ňou máme skúsenosti. V Prahe sme už realizovali projekt monitorovania podzemných kontajnerov, konkrétne 420 kontajnerov, ktoré sa monitorovali pre účel optimalizácie ich zvozu. Čiže s Prahou sme mali skúsenosť. V tomto prípade išlo o mestskú spoločnosť Operátor ICT, čo je vlastne taká mestská inštancia, ktorá je zodpovedná za vyhľadávanie a testovanie inovatívnych technológií. A v tomto druhom prípade sme už ako partnera mali priamo Pražské služby, čo je mestská spoločnosť, ktorá je zodpovedná vlastne za zvoz a spracovávanie odpadu. A v ich prípade sme si kládli za cieľ vlastne pomôcť im v tom, aby boli schopní flexibilnejšie pristupovať k zvozu odpadu. Bez toho, aby museli odpad monitorovať. A tu ma ešte zaujala tá informácia, ktorú ste spomínali, že Praha ako mesto má problém s odpadom. My práve evidujeme skôr to, že Praha má veľmi aktívny prístup k tomu, aby riešila tie výzvy, ktoré majú všetky tie európske mestá. Uh-huh. To znamená, že hustota obyvateľstva sa zvyšuje, urbanizácia rastie, občania v priemere produkujú viac odpadu ako predtým a tvoria sa nové mestské štvrtie, ktorých obslúženie v zmysle zvozu odpadu je čoraz náročnejšie. A čo sa stalo vlastne v priebehu pandémie je to, že tie štandardné vzorce tvorby odpadu z hľadiska toho, že kde sa tvorili a v akom množstve sa zmenili úplne. Tým, že ľudia nie sú v nejakých business centrách, že školy sú zatvorené, tak tie centra produkcie odpadu sa presúvajú na domácnosti, na vlastne na obyvateľstvo, ktoré je doma. A mesta vlastne zistili, že tými štandardnými cyklickými trasami, čo sú veci nastavené na niekoľko rokov dopredu, nedokážu vlastne sa prispôsobiť týmto zmenám. Čiže toto mesto Praha motivovalo k tomu, aby s nami spolupracovali v rámci tohto grantu. A v týchto dňoch už vlastne prebieha priamo v teréne pilotovanie zváženia odpadu podľa našej automatizovanej navigácie, ktorá vlastne vytvára každý deň iné a nové trasy, tak aby to mesto bolo schopné obslúžiť ten zvoz a realizovať ho tam, kde naozaj treba. To druhé mesto ešte nemôžem komunikovať. Verím, že sa to podarí buď tento týždeň, alebo ten začiatok budúceho týždňa, kde zase chceme demonstrovať iné zariadenie, ktoré sa volá Watchdog. Je to riešenie, ktoré sa montuje priamo na zvozové vozidlá, a kde vlastne budeme automaticky zaznamenávať všetky dáta, ktoré sa alebo aktivity, ktoré sa realizujú v priebehu zvozu. To znamená, že budeme schopní tým, že očipujeme všetky kontajnery v meste, evidovať nádoby, ktoré sú oprávnené na zvoz, automaticky ich zvoz potvrdzovať. a budeme to kombinovať aj so senzormi, ktoré budeme inštalovať do všetkých polopodzemných kontajnerov a do kontajnerov na sklo, čo sú vlastne dve komodity, ktoré majú veľkú pridanú hodnotu pri dynamickom zvoze odpadu. No a tá tretia, ten tretí cieľ, ktorý sme si vlastne kladli v rámci toho akcelerátora, v rámci toho grantu, je dovyvíjanie zariadenia, respektíve senzoru. Už na inej báze tie súčasné, ktoré využívame, sú ultrazvukové, pretože z hľadiska toho, čo potrebujete vlastne pri odpade riešiť a v akom prostredí sa tie senzory budú dlho rokov pohybovať, je to ideálna technológia. Ale v tomto druhom prípade sa už snažíme vlastne vyhodnotiť akoby mieru kontaminácie odpadu. To znamená, aby ste napríklad vedeli nasadením tohto senzoru do nejaké nádoby povedať, že napriek tomu, že sa jedná o zmesový komunálny odpad, nachádza sa tu aj bioodpad, a to vo výške 20%. Uh-huh. Čiže to už je úplne iný účel.
Jasné. Dobre, no áno. Ešte
som vlastne trošku som odbočila od tej vašej pôvodnej otázky,
áno,
ktorá
kľudne,
bola
kľudne. Ja vy, ste sa tak veľmi ako pekne, vy ste sa veľmi pekne rozprávali, ja som chcel aj to pripomenúť vlastne, ale vy ste už plynule prešli ďalej, že veľmi pekne rozprávate o tých grantoch, že je vidieť, že ste vnikli do tej problematiky a naozaj ako podnikateľka skutočne spomínate vlastne ciele Európskej zelenej dohody a podobne a tak ďalej, tak ďalej. Čiže je vidieť, že fakt ste do toho prenikli a ste podrobne zoznamená s každým aspektom vôbec tých grantových záležitostí.
Mm-hmm. Mm-hmm. No, ja som ešte vlastne chcela dopovedať to, že napísať ten projekt je akoby jedna časť, ktorá je extrémne náročná. A v našom prípade my sme vlastne využili služby aj jednej konzultačnej spoločnosti, ktorá nám pomohla s tou prihláškou, pretože čiže my tie informácie všetky vieme, ale vybrať ten uhol pohľadu, ktorý je vlastne najzmysluplnejší, alebo sústrediť sa z hľadiska, neviem, spracovať nejakých výkazov za posledné obdobie na niečo presné. Sme ani koľkokrát nevedeli, že čo je, akoby čo má najväčšiu váhu a podobne. A oni majú vlastne v rámci svoje spoločnosti medzinárodné pobočky v rôznych krajinách, takže u nich sa to know-how akoby združuje.
Teraz hovoríme pravdepodobne o BIS Bratislava?
Hovoríme teraz o Civite, o organizácii Civita.
Ok, dobre.
Takže to je vlastne tá konzultačná spoločnosť, ktorá nám v tomto pomohla akoby utriediť všetky tie naše dáta, informácie takým spôsobom, aby to spĺňalo všetky náležitosti, jednoducho, aby sme nezabudli na niečo, nevynechali niečo a malo to pre nás veľkú pridanú hodnotu. Čiže toto je vlastne tá prvá časť a v tomto kole sa spravidla stretáva veľký počet žiadostí z celej Európskej únie. V tomto našom prípade to bolo 37 krajín sa zapojilo a v rámci nich viac ako 2000 firiem. Hovoríme zase o firmách, ktoré sú vlastne malé a stredné, to sú akoby cieľoví užívatelia alebo čerpatelia tohto grantu, alebo to môžu byť nejaké vedecko-výskumné organizácie.
Celé Európy a asociovaných krajín, predpokladám.
Áno, áno. Hej, a potom vlastne, keď sa vám podarí v tomto uspieť, ono to vlastne, podľa našich informácií, tie prihlášky následne putujú trom nezávislým hodnotiteľom, ktorí o sebe navzájom ani nevedia, ale sú vybraní tak, aby nikdy neboli z vašej krajiny. Oni ani nie sú verejne známi, títo ľudia, čiže je tam zabezpečená maximálna možná nestrannosť a nezávislosť toho hodnotenia a oni vlastne veľmi detailne posudzujú celý ten projekt z hľadiska obsahu, z hľadiska zmysluplnosti všetkých uvedených údajov, presne zase z hľadiska toho, či sú tam všetky aspekty, ktoré sú považované za dôležité, akoby podchytené. A podľa toho vám udelia body. A tieto body sa následne centralizujú a z toho vypadne vlastne nejakých najúspešnejších. Zhruba to býva, v našom prípade to bolo do toho druhého kola asi 100, 120 spoločností, ktoré vlastne dostanú najvyšší počet bodov na základe tejto prvej prihlášky. A to už je vlastne štádium, kedy dostanete pozvánku na tzv. Vypočúvanie do Bruselu. A to je vlastne v prípade necovidovom je to normálne osobná návšteva v Bruseli a obhajoba tohto vášho projektu pred zase medzinárodnou porotou zloženou zo 6 ľudí. Je tam aj zapisovateľ, je tam moderátor, čiže je to celé veľmi, veľmi prísne a nejako regulované, by som povedala, celý ten priebeh tohto konania. Tým, že sme boli v čase tohto nášho druhého kola stále v pandémii, tak sme to riešili celé online, čo bolo o niečo náročnejšie, pretože vy zrazu musíte popri tom samotnom projekte riešiť aj to, že či máte dostatočnú zabezpečenú vlastne nejakú zvukovú kvalitu. Sme sa museli na to veľmi špeciálne pripraviť, pretože všetko toto zaváži vlastne. A musíte splniť náležitosti o tom, že koľko ľudí z tej firmy sa tam má zúčastniť. A vlastne súčasťou tohto druhého kola je to, že vy vlastne odprezentujete na 10 minút celý ten váš projekt prostredníctvom prezentácie. To bola ešte súčasť tej prvej prehlášky. Vy už ju potom nesmiete meniť nejakým spôsobom. A následne nasleduje asi 20 minút otázok od týchto hodnotiteľov. A títo hodnotitelia sú z pravidla sérioví podnikatelia alebo investori alebo odborníci v nejakých špecifických oblastiach priemyslu, ktorí vás tam teda takýmto spôsobom ľudovo povedané grillujú na všetkom, čo sa im nezdá, nepáči, príde zvláštne a vy musíte byť pripravení na rôzne typy otázok, pretože oni okrem samotného obsahu riešia aj ten spôsob, akým to robíte. Oni vlastne to celé akoby vyplňa ten ich obraz o tom, nakoľko je vaša tá obhajoba dôveryhodná, nakoľko sa tomu naozaj rozumiete a podobne. Takže je to toto druhé kolo niečo, čo má zmysel si akoby precvičiť na nečisto na niekoľkokrát a sami sme to týmto spôsobom robili, kedy sme vlastne sa virtuálne spájali s kolegami, ktorým sme to niekoľkokrát odprezentovali, ktorí nám dávali rôzne druhy otázok. A má to následne vlastne všetko, je to nahraté, je to vlastne akoby úradný, ako to nazva, úradný proces, toto vypočúvanie, ktoré potom presne vo vymedzenom čase sa proste ukončí a vy opäť nesmiete vlastne nikoho kontaktovať ani z tej poroty, tým by ste sa automaticky vylúčili z toho celého procesu a už len čakáte na informácie o tom, ako ste vlastne uspeli alebo neúspeli. Čo trvá zase niekoľko dní až týždňov a potom vám vlastne príde vyrozumenie o tom, či ste uspeli. Čo sa teda nám podarilo a v prípade, keď uspejete, tak vás čaká pomerne náročná procedúra overovania entity vašej spoločnosti, to znamená všetky cross-checky, aké si viete predstaviť od finančnej správy, obchodného registra, banky, investorov a všetko možno, čo existuje, dokladovania a pracovných zmluv všetkých vašich zamestnancov do absolútneho detailu jednoducho. A následne, po tom, čo toto všetko je spracované, tak sa pristupuje k podpisu zmluvy, ktorá presne definuje ten projekt, respektíve pracuje s tými údajmi, ktoré ste v tej prihláške uviedli a následne vlastne sa pustíte do samotnej realizácie.
Tak super. Ja som aj nedúfal, že vlastne tak pekne to rozpitujete, vysvetlíte, akým spôsobom to prebiehalo. Všetci sme sa niečo nové naučili hneď z prvej ruky, tak to sme radi. A vy ste vlastne už aj popísal samotný ten proces žiadania, na čo som sa aj chcel opýtať. Ale predsa len ešte v rámci tohto možno, že by som sa opýtal, kde je tá nejaká ten prvotný kontakt s tými grantami? Vy ste už niečo o tých grantoch tušili pôvodne, alebo je to také, že niekto vám to poradil, alebo ako ste na to prišli?
No, popravde, občas sa, kedysi sa tento projekt, ktorý sa nazýva teraz EIC Accelerator, volal Horizon 2020 po starom.
Áno.
My sme toto spojenie
slov... Ono to bolo v podstate SME instrument pod Horizon 2020.
Mm-hmm.
Tam je to v podstate, prepáčte ešte, keď vás preruším, tak tam je to v podstate o tom, že je to jeden z mála takých grantov, kde si firma vie žiadať bez partnera o nejaké peniaze. To len tak by the way. Áno.
Ešte je to vlastne tak, že ten SME instrument je spravidla ten menší. To sú vlastne žiadosti, o väčšinou sa to nazýva feasibility studies, to znamená nejakú štúdiu o ako sa to po slovensku nepovie, ani si neviem rýchlo preložiť.
Uskutočniteľnosti.
Pardon, uskutočniteľnosti, áno. To sú akoby tie menšie, to je tá fáza 1. A toto bola tá bývalá fáza 2, keď už môžete žiadať o takéto väčšie financovanie.
Aha, dobre.
A hneď v úvode vlastne si môžete vybrať, že či vám ide len o grant, alebo by ste radi akoby aj investíciu z Európskej investičnej rady do entity, to znamená nejakú investíciu, kde v tomto prípade musíte akoby vopred uviesť, že aká je tá vaša ponuka v zmysle hodnoty firmy, čo sa týka koľko percent by tá Európska investičná rada získala. No a my sme od týchto projektov akoby sem tam počuli od rôznych strán, boli to hlavne firmy a organizácie, ktoré pôsobia na takomto slovenskom startupovom trhu, alebo ako by som to pomenovala, čiže sme na nich sem tam narazili, ale bolo to pre nás akoby veľmi neprehľadné, ten startupový život je taký veľmi rýchly a dynamický a nikdy sme akoby popravde sa neprepracovali k tomu, aby sme boli schopní si teraz nejako cieľene študovať, že o čom to presne je, na čo to je a tak ďalej. A potom sa trošku situácia osvetlila. My sme pôvodne sídlili vlastne vo vedeckom parku, kde sedí aj Multiplex DX, čo je vlastne firma slovenská, ktorá tento grant získala ako prvá. A oni vlastne sa o to pokúšali, ak sa dobre pamätám, snad 10 krát. No až potom, keď sa im to podarilo, tak sme vlastne pochopili, že načo je to proste dobré, že sú to peniaze, ktoré máme šancu získať a veľmi dôležité je naozaj pri tom projekte akoby sadnúť do toho popisu. Tie ideálne firmy a riešenia, ktoré oni hľadajú, sú také, ktoré sú akoby vnímané, ako som vlastne predtým sa snažila vysvetliť, nejakým spôsobom akoby riskantné, alebo sú to také otázniky na trhu. Pretože tie ich riešenia sú príliš revolučné, tak to nazvem. Čiže sú to firmy, ktoré by nemali byť schopné získať pre tento svoj projekt napríklad štandardný nejaký bankový úver. Pretože keby sme s týmto prišli za bankou, tak by nechápala, že o čom hovoríme.
Hej.
Pretože pre ňu je to vlastne riskantný nejaký kapitál, ktorý nevie vyhodnotiť, pretože nemá žiadne k dispozícii niečo porovnateľné na trhu.
Samozrejme.
A na druhej strane nemôže to byť zase, nazvem to v úvodzovkách, samoučelné zelené riešenie, ktoré je ako keby nejaký treťosektorová záležitosť, ktorá má nejaký akože pozitívny dopad na životné prostredie, ale nemá za sebou žiadny nejaký obchodný potenciál. To tiež nie je to, čo chcú. Oni jednoducho chcú naozaj akcelerovať inovácie technologické v rámci Európy, aby tu vznikali takéto riešenia, ale aby mali v konečnom dôsledku reálne obchodné uplatnenie na trhu.
Hej, lebo koniec koncov Európska komisia sa dlhodobo snaží pretaviť nejaké tieto, jak by som to nazval, cutting edge riešenia, ktoré vlastne síce zostávajú kdesi vo výskumných tímoch, ale veľmi ťažko sa Európe komercionalizujú a dostávajú na trh. A vlastne to sú stále medzery, ktoré vlastne tá Európska komisia identifikuje. Tak možno, že aj o tom to trošku je. No a teda nakoniec rozhovoru nám možno prezeráte, že aké máte so Senzoneom plány a možno by nás aj zaujímalo, že ako môžeme očakávať, že budú mesta riešenia zberu odpadu vyzerať v nejakej dohľadnej dobe, možno že o 5 alebo 10 rokov. Možno ešte nie u nás, ale niekde vo svete už celkom iste.
Ešte sa mi žiada doplniť jedna vec v súvislosti s tými grantami, lebo si to ľudia predstavujú, keď si to prečítajú, že ježiš, oni dostanú 1,3 milióna, že wow. A toto sú peniaze, ktoré pokrývajú 70% nákladov toho projektu. Čiže keď vy máte, dostanete 1,3 milióna, tak tam je ešte nejaký zopár 100 tisíc, ktoré si dotujete vy sami ako firma.
30% akoby je kofinans.
Presne.
No to zvykne veľmi... byť v podstate pri firmách takýto nejaký model.
Áno, okay. To je len veľmi dôležité povedať, aby si to naozaj nepredstavovali, že financie dostanú a že super. Je to samozrejme super a bez nich by sme takéto niečo nevedeli realizovať. Ale je to aj pre nás samotných ešte stále náklad a tá motivácia, prečo to robíme, je tá, aby sme vedeli vlastne naozaj získať akoby to tú jasnú evidenciu a dôkaz o tých benefitoch, ktoré prinášame aj pre ekonomiku tých miest, aj pre životné prostredie, pretože my tam budeme reálne porovnávať emisie z obdobia pred zavedením Senzoneo a po zavedení Senzoneo.
Čiže kvázi hovorí sa tomu overenie technológie.
Presne. Je to akoby case study, ktorá bude s relevantným zdrojom informácií a dôkazov pre ostatné mesta, ktoré vlastne o niečom takomto váhajú alebo rozmýšľajú, či do toho ísť alebo neísť, pretože si to budú môcť veľmi jednoducho porovnať so sebou. A je to veľmi dôležité aj pre tie firmy, ktoré potom váhajú, že či je napríklad tento EIC Accelerator pre mňa správna forma akoby grantu alebo podpory. Tak si treba túto otázku zodpovedať, že musím mať proste jednoducho v zálohe tú motiváciu, že keby som takéto niečo vedela realizovať alebo dovyvíjať, ono tie ciele konečné bývajú vždy trošku iné u každej firmy, tak jednoducho musíte vedieť, že čo chcem realizovať a vďaka tomu to využiť. Nie naopak, že čo by som si tak vymyslel, aby som mohol tento projekt získať. Lebo ozaj sa to v priebehu toho procesu ukáže, že kde je tá pôvodná motivácia a ak je to ten druhý prípad, tak to bude akože sakra ťažké a dovolím si tvrdiť, že sa to ani nepodarí.
Rozumiem. No perfektná poznámka. Dobre, že ste povedali. Dobre, a ako by teda mohli vyzerať tie mesta v budúcnosti?
No všetci sa boria s problémom, ktorý v prvom rade súvisí s tým, ako znížiť produkciu tvorbu odpadu v mestách. A s tým súvisí hneď ďalšia otázka, ako to docieliť, aby sme k tomu mohli tých občanov motivovať. Čiže my sme presvedčení o tom, že tie mesta budú čím ďalej aktivnejšie nasadzovať nástroje a riešenia, ktoré im pomôžu v tom, aby vedeli získavať automaticky údaj o tom, koľko odpadu ktorá domácnosť tvorí. A tu už hovoríme nie o nejakom vážení odpadu, čo sú vlastne nejaké pokusy, ktoré sa dnes realizujú za tým účelom, aby sme boli schopní rozlíšiť nejakým spôsobom tvorbu odpadov medzi jednotlivými domácnosťami alebo kadejakými, neviem, QR kódmi a žetónmi a podobne. Ale tie naozaj veľké mesta, alebo aj každé také, ktoré chce sa naozaj od tejto problematiky odbremeniť takým spôsobom, aby tie dáta získavali automaticky, bez nejakej potreby obsluhy nejakých ručných čítačiek a podobne, tak budú hľadať nástroje na to, aby to vedeli robiť takto a tam práve očakávame my ten náš úspech alebo siahanie po takých riešeniach, ako vlastne poskytujeme my. To znamená, že aby to nebolo pre mesto vôbec náročné byť schopné napríklad si povedať, tak chcem vedieť presne, koľko odpadu sa napríklad minulý mesiac vyviezlo z tejto mestskej štvrte. Chcem vedieť, či ten odpad, ktorý sa zviezol, bol naozaj oprávnený tie zvozy. To znamená, či si tí majitelia tých nádob za túto službu naozaj zaplatili. A keď v ďalšom slede môžem sa pýtať, ktoré sú tie domácnosti, ktorého odpadu produkujú najviac. Ako môže motivovať tieto domácnosti, aby ho tvorili menej. a zavádza také politiky v rámci toho mesta, ktoré budú, môžu byť v jednom ohľade akoby kvázi penalizačné pre tých, ktorí z toho odpadu tvoria viac, alebo na druhej strane tým, ktorí ho tvoria menej, poskytovať výhody v rámci mesta. Či už sú to nejaké zľavy na nejaké služby, alebo odpustenie nejakých daní, to už je naozaj na tom jednotlivom meste.
Hej, nejaké motivačné.
Proste. Presne tak. Čiže k tomuto predpokladáme, že to bude smerovať. A potom separátna téma, predovšetkým vo veľkých mestách, je naozaj ten zvoz. Optimalizácia zvozu, využívanie nejakých automatizovaných trás, s tým sa potýkame s každým veľkým mestom. Pretože tie náklady, ktoré súvisia s tým odpadom, sú špeciálne na Slovensku akoby veľmi nízke v zmysle toho, že ukladanie napríklad na skládku, čomu sa chceme vyhnúť. Ako krajina máme to vlastne aj Európska únia ako cieľ do roku 2030, tak ako to proste môžete dosiahnuť? Je to jednoducho veľmi maličký náklad v porovnaní s tým, koľko financií vás stojí ten zvoz. A zvoz znamená vozidlá, ktoré vypúšťajú v priemere 70, teda vypúšťajú, ktoré spotrebujú 70 litrov paliva na 100 kilometrov. To sú naozaj ťažko tonážne stroje, ktoré nám proste behajú po tých cestách a veľakrát bez zmyslu. Že veľa tých trás je akoby previtočných, zbytočných a to sú tie nielen akoby negatívne environmentálne dopady, ale aj finančné, ktoré ste mohli ako mesto investovať inak, keby ste to boli schopní riadiť inak.
Určite. Páni, 70 litrov, tak to je dobrá spotreba. No a neviem, či sa to dá tak nejako vyjadriť, ale dalo by sa, že v percentách, že koľko napríklad to vaše riešenie potenciálne vie ušetriť nákladov tomu mestu?
Áno, je tam dôležitá poznámka je tá, že každé to mesto sa pýta, že koľko tým presne ušetrím a úplne, že bola by strašne populistická odpoveď, keby poviem, že vy presne toľko to. Pretože tá presná suma závisí od toho, v akej hustote je to riešenie nasadené, aké veľké územie spravujete, koľko vozidiel máte k dispozícii. A tie naše realizácie hovoria o tom, že minimálna úspora, ktorú dosahujeme, sa pohybuje 25 až 30 % vlastne nákladov, respektíve tých zvozových trás. Ale máme aj realizácie, kedy sme napríklad len dočasne to naše riešenie nasadili a na základe toho, čo sme cez tie dáta zistili, sme im prenastavili zvozové frekvencie aj trasy. To znamená, že pôvodne sa zvážalo napríklad každé 2 týždne všetko. A my sme im tie zvozové trasy navrhli inak, že sme niektoré kontajnery nastavili na zvoz len raz za mesiac a takouto trasou. Ďalšiu komoditu sme nastavili na každý týždeň a takouto trasou a podobne. A v týchto prípadoch sme dokázali ušetriť až 63%. 63% zvozových tras rovná sa aj ten čas, ktorý tí ľudia nemuseli stráviť touto aktivitou. To znamená, že vy rovnakým spôsobom dokážete obslúžiť tých občanov, zvoziť, vyviezť, vyprázdniť im tie kontajnery včas a súčasne máte takýto obrovský priestor času, voľných ľudí a vozidiel ako kapacit k dispozícii, aby ste robili niečo úplne iné. A v prípade, ak je to mestská služba, tak sa vy môžete venovať úplne iným typ prác, pretože tie mestské komunálne služby zastrešujú veľkú skupinu služieb. Ja neviem, či už je to starostlivosť o mestskú zeleň a podobne. Takže vám sa otvára akoby úplne iná ďalšia dimenzia, ktorú dokážete vlastne nejako benefitovať pre to svoje mesto.
Dobre, tak my vám držíme palce, aby aj tie vaše vízie sa podarilo naplňať. Ďakujeme pekne za rozhovor. No a ak, milí poslucháči, ak chcete mať z tohto podcastu a témy tohto podcastu aj vizuálny zážitok, tak si kliknite na náš magazín na Granta.sk a v kategórii Úspešné príbehy nájdete napríklad aj tento článok. A takisto ho dám do popisu tejto epizódy, takže si tu tam môžete pozrieť. A už dnešný čas sme vyčerpali. Andrea, chcem sa vám poďakovať, že ste prispeli svojim vstupom do dnešnej epizódy.
Veľmi pekne, ja ďakujem a rada by som pozbudila spoločnosti, ktoré pracujú na takýchto inovatívnych riešeniach alebo technológiách, aby sa toho nebali a vyskúšali si tú cestu. Minimálne, ak sa im to aj nepodarí, tak si veľmi dobre overia svoje uplatnenie v praxi.
No a minimálne, keď sa im to nepodarí, tak zase sú bohatší o niečo a prípadne môžu to skúsiť vylepšenie, alebo môžu sa nejakým spôsobom poučiť podľa toho, čo pôjde. No ja tiež dúfam, že sme aspoň zo pár šikovných ľudí inšpirovali k akcii a po vašom vzore tu budeme počuť o ďalších a ďalších úspešných firmách zo Slovenska s globálnymi ambíciami. Všetkým, čo nás počúvajú ešte, želáme príjemný, úspešný a inšpiratívny deň. Počujeme sa aj na budúce. Majte sa pekne.
Dovidenia.
Práve ste počúvali podcast Grantup.sk. Ak sa nám podarilo priniesť vám pridanú hodnotu, potom sa darí našu víziu naplňať. Ak ste však nenašli, čo ste hľadali, napíšte nám na Facebooku správu, nájdete nás tam ako grantup.sk. Ďakujeme za vypočutie tejto epizódy, ale tiež ďakujeme, ak nám necháte recenziu priamo tu na podcastovej platforme a taktiež na Facebooku. Pomáha nám to vyrásť a prinášať vám kvalitnejší Grantup.